Goeiemôre liewe gemeente, luisteraars, vriende, familie, die wat vir die eerste keer saam luister en die wat al 'n geruime tyd na die audio luister of by die video's inskakel. Baie welkom aan elkeen van julle. Dis 'n absolute voorreg om saam met julle die woord van God te kan deel en daardeur gevoed te kan word. Ek is baie dankbaar dat ek op die oomblik in Lichtenburg. Ek het gesukkel om hiernatoe te trek weens die streng reisregulasies. Maar die Here het ook die regte deur op die regte tyd oopgemaak. So ek is dankbaar om hier te kan wees. Al kan ons nog nie in persoon sien en ontmoet nie, is ons tog ook in harte saam. Kom ons sluit die oë en dan bid ons aan. Here, dankie dat U vir ons goed is. Here, dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om deur die woord gevoed te word en te hoor wat U vir ons vandag wil sê. Here, maak ons harte oop en ontvanklik vir die boodskap en help ons om dit te deel, om 'n seëning vir ander te wees. Ja, Here, wat ons ook nou gelees, wil U nie vir ons deur die Gees lei nie. En Here, ook tot ons elkeen kom spreek, waar ons is en binne ons omstandighede. Amen. Dit is nou die vierde Sondag dat ons kyk na die briewe van Petrus. En sover het ons gesien dat die doel van hierdie briewe is om Christene te bemoedig wat verdruk word en vervolg word en om hulle te herinner aan die lewende hoop wat hulle in Christus het en hulle te versterk juis binne die tyd van lyding. Nou dalk het van julle die afgelope paar dae gekyk na die fokusteks. Dis 1 Petrus 2 vers 2 tot 10. Ons fokusteks verskyn weekliks op ons Facebookblad. Jy is baie welkom om ons te gaan volg. Ek moedig julle aan. Julle kan ons kry onder NG Kerk Sielerpark. Nou vanoggend wil ek graag fokus net op 'n paar verse van ons fokusteks. Op 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Vers 1 is nie deel van ons fokusteks nie, maar ek wil dit graag bysit en ek dink dit sal ook vir ons 'n goeie agtergrond gee. So kom ons lees saam. 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpraatery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Nou vriende, ons moet onthou dat hierdie brief geskryf is om kinders van die Here te help om staande te bly in Christus in omstandighede wat hulle uitgedaag het. Situasies wat hulle in die gesig moes staar en die wêreld wat hulle verdruk het. Nou in hierdie eerste vers is dit asof Petrus hier vir hulle 'n lyn trek. Hy sê hou op met die kwaad en die bedrog, met huigelary en jaloesie, kwaadpratery en fokus liewer op dit wat belangrik is. Dit wat werklik saak maak. Dis asof hierdie teks ons sê, hou op om gedurig jou eie strategie om hierdie wêreld te oorleef toe te pas. En fokus op dit wat dieper lê. En dit is 'n moeilike opdrag, want 'n leeu wêreld oorleef die een wat eers byt. As ek tog net die eerste hou kan inkry, of miskien ek het die reg om te haat, ek het die reg om terug te slaan, ek het die reg om wraak te neem. Maar die woord van God sê vir ons iets elders. Dit trek 'n lyn en dit sê vir ons hou op. In hierdie leeu wêreld bemoedig die teks ons eerder om soos kindertjies te word. En dit is baie ironies. In 'n wêreld waar ons dag na dag bedreig word, moet ons soos pasgebore kindertjies word. Maar ons moet nie kindertjies bly nie. Ons moet groei. En die vraag is hoe? Nou, hoe langer ek na hierdie teks gekyk het, hoe meer ek besef dat die absolute kern van ons geloof hier ter sprake is. Wat in die teks ontdek ons Godgegewe identiteit. Jy sien in hierdie wêreld waar mense mekaar uitbuit, waar ons bedrog sien, korrupsie, daar kom haal die teks ons uit die geveg uit. En dring by ons aan om geestelike melk te drink. Wat is in ons groeiproses vind anders plaas as die wêreldse groeiproses? Goliat, die grote reus, se groeiproses en se kos het bestaan uit krag en mag en sterkte en grootheid. En Dawid aan die ander kant, die klein seentjie wat maar sy pa se skape opgepas het, het geleef van hierdie melk. Hierdie melk wat jou in God laat groei. Wat maak dat jy 'n reus kan verslaan. Jy sien die geheim van hierdie melk is dat dit nie staat maak op jou eie kragte nie. En op jou eie vermoë nie. Maar eerder op die krag in God. Die krag in Christus. Dis verhoudingsgedrewe. Dit vra die vraag, ken ek vir Jesus? Nou tieners, jong mense, hoeveel kerke en groepe is daar nie deesdae wat vir jou wil sterk maak nie? Wat vir jou die reus wil maak nie? Jy sien, hulle sê goed van, as jy glo en die Here dien, dan gaan jou maatskappy floreer. Hy gaan jou reus in die sakewêreld maak. Hy gaan jou bekende spreker maak. Hy gaan maak dat almal jou gawes raak sien, die sterk Christen wat jy is. Nou gemeente, is dit werklik wat ons glo? Dien ons nie die Here om sy naam groot te maak nie, om hom bekend te maak nie, dat mense van hom moet praat nie? Gemeente, vriende, luisteraars, ons word uit die spervuur geroep. Ons word uit groot dinge geroep, die groot sake. Daar waar ons helde wil wees, daar waar ons naam wil maak, en ons word melk aangebied. Melk dui op die begin, op die eenvoud, op die kern. Voordat ons op by sagte kos kan uitkom, moet ons eers van melk leef. Moet ons eers hierdie melk drink. Nou wat is hierdie melk? Die 83 vertaling praat van suiwer geestelike melk en die 53 van onvervalste melk van die woord. Jy sien, hierdie melk is die kern, die essensie van ons geloof. Dit is wat selfs kindertjies vir jou kan vertel. Dit is Jesus. 'N bekende teoloog wat al baie boeke geskryf het en 'n wêreldwye invloed was, het homself op sterfbed bevind. En 'n joernalis het hom gevra, deur loop van al die dekades se werk wat jy gedoen het en boeke wat jy geskryf het en artikels wat jy gepubliseer het, wat is vir jou die mees belangrikste? Wat sal jy wou saamvat as jy sterf? En weet u, die teoloog haal toe die woorde aan van 'n bekende kinderliedjie. Jesus loves me. Yes, I know. For the Bible tells me so. Gemeente, dit is die suiwer geestelike melk. Die onvervalste woord. Jesus roep ons terug na hom toe. Hy roep ons terug na ons verhouding met hom toe. Na die kern toe. Na Jesus, ons redder wat werklik lewe, in wie ons die lewe het, en dit in oorvloed. Paul Althaus, die teoloog, het een keer iets gesê wat daar baie vreemd mag klink op die oor, maar dit laat ons dink. Hy het geworstel met die vraag, glo ek genoeg? En glo ek in die eerste plek? As ek glo, dan behoort ek ons nie bang te wees nie, of gespanne te wees nie. En indien ek glo, hoe meet ek dit? En doen ek genoeg? En glo ek genoeg? En ek dink oor tyd, het hierdie ding baie in hom gespoel, en hom baie uitgedaag oor sy geloofslewe. En ek toe baie van dink. En toe sê hy die volgende, of ek glo, dit weet ek nie, maar ek weet in wie ek glo. Jy sien, om te glo word dikwels toegeskryf aan 'n menslike poging. Dit is ek wat glo, en dit is ek wat meer as jy glo, en ek kom uit myself, en dit is uit my eie insigte, en my eie ontdekkings, my eie oortuigings, en uit my eie goedheid. Dis hoekom ek glo. In hierdie sin, kan ons so besig wees om te probeer glo, dat ons nie die Here ken nie. Ek probeer meer glo deur om 3 keer 'n dag te bid en 3 ure lank Bybel te lees en vir die armes kos te gee en geestelike boeke te lees en al die goeie goed te doen en om myself verrees in my geloof te maak. Maar weet jy, Althaus het besef, ek gaan dit nie volhou nie. Want ek gaan nie reg kry om elke dag vir die armes kos te gee nie. En ek gaan nie reg kry om elke dag die goeie goed te doen nie, want ek is 'n mens, ek maak foute. En ek gaan nie elke dag 3 keer kan bid nie, en ek gaan nie elke dag 3 ure lang Bybel kan lees nie. Sien, Althaus het bewus geword van sy eie broosheid, sy eie swakheid, sy eie menslikheid. En daarom het hy gesê, dat as dit is, wat glo beteken, al die regte dinge doen, dan weet ek werklik nie of ek glo nie. Want ek doen nie altyd al die regte dinge nie. En ek is sondig, en ek is broos, en ek maak foute. Maar ek weet in wie ek glo. Want ek ken die Here, ek het 'n verhouding met hom. Gemeente, die vraag is, ken ons die Here? Of praat ons net van hom? Lees ons net van hom? Ek wonder deur hierdie teks, roep die Here ons nie vandag terug na melk toe nie? Na die begin toe, na hom toe. Die pragtige ironie is, dat ons juis groei, wanneer ons weer klein word. Wanneer ons weer herinner word aan die melk, herinner word aan die kern van ons geloof. Jesus, ons redder. Jy sien dat jy keer daar vandag waar jy is, om met hom te praat. En dit hoef nie mooi woorde te wees nie, en dit hoef nie lang gebede te wees nie. Dalk is dit net trane. Dalk is dit net 'n dankie. Of net 'n stilte. Gemeente, God roep jou om sy kind te wees. Ja, die Here stuur ons die wêreld in om te getuig en te deel en te verkondig, om daai vaste kosse te eet. Maar ons moet nooit vergeet nie, dat ten spyte van al ons bedieninge en sending en worsteling en uitdagings, is ons sy kindertjies en hy ons Vader, wat ons so lief het, dat hy sy enigste seun gegee het om vir ons te kom sterf en ons te red. 'N liefde wat ons nooit sal kan begryp nie. Wat ons miskien nooit sal kan verstaan nie. Maar liefde wat ons nie kan bely. Of ek glo, dit weet ek nie. Maar ek bely, maar ek weet, maar ek is oortuig in wie ek glo. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat hierdie teks ons kom terugroep na die begin toe, na die kern toe, na die wortels van ons identiteit, kinders van God. En Here, dankie dat U ook daardeur vir ons herinner wat U vir ons kom doen het. En Here, ek vra dat elkeen wat vandag nog nie 'n verhouding met U het nie, Here, kom klop in ons deure. En Here, kom nooi ons weer uit. Wees ons weer genadig. Geef ons weer 'n geleentheid. Kom oortuig ons deur die Gees om uit te roep, Abba Vader. En Here, ook miskien vir die wat glad nie vir U ken nie, wat vir die eerste keer die woord hoor, Here, seën hulle, werkkragtig deur hulle. En Here, ons vir die week wat voorlê, in ons huise, by ons gesinne, mag ons ook daar lewende getuies van U wees. En ook deel dat ons ontvang. Amen. Geseënde dag vir julle almal, en mag julle ook deel dit wat die Here vir julle gegee het.